müstəqil mənbələrdən dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Türk ordusu Şimali İraqa keçən həftənin 4-cü günü daxil olub. Serbiya separatçı Kosovanın xarici borçları üzrə ödənişləri dayandırmalıdır. Bunu Serbiyanın İqtisadiyyat Naziri Dinkiç deyib. O bildirib ki, Serbiya həmin pulu Kosovadakı Serb icmasına xərcləməlidir. Kosova fevralın 17-sində öz müstəqilliyini elan edib. Kosovanın xarici borcu 1,3 milyard dollara yaxındır. Serbiya Kosovanın borcu üzrə ildə 150 milyon dollar ödənişlər edir. Bosniyada isə polis Amerika konsulluğuna hücum eləyən aksiyacılara qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Banja Luka şəhərində keçirilən yürüş dinc olub, Kosovanın müstəqilliyinə qarşı keçirilib. Amma 10 min nəfəri kütlədən ayrılan bir dəstə konsulluğa hücum eləmək istəyib. Polis konsulluğa aparan küçələri zirehli maşınlarla kəsib. Bosniya Serbiya Respublikası bir də Müsəlman və Xorvat Federasiyasından ibarətdir. Bugün İraqda partlayış olub, azı 9 nəfər ölüb. Kamikadze özünü Mosul şəhərinin kənarında avtobusda partladıb. Avtobusda 45 nəfər olub, xeyli yaralı da var. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi isə bugün bildirib ki, İraqdakı xəstəxanaların partlayışlarda yaralananlara lazımi yardım eləməyə imkanı yoxdur. Əməliyyat otaqları avadanlıq çatışmır, peşəkar həkimlərin bir çoxu ölkəni tərk eləyib. Amnesty International təşkilatı Rusiyanı seçki ərəfəsində sərbəst toplaşmaq və fikir azadlıqlarını məhdudlaşdırmaqda ittiham edib. Təşkilat bildirib ki, hökumət bunu Rusiyaya xarici təsirləri azaltmaq pərdəsi altında eləyir. Rusiyada prezident seçkiləri martın 2-sində olacaq. Və Qazaxıstanda daşqınlara görə 12 min adam evlərini tərk eləməyə məcbur olub. Ölkənin cənubunda leysan çayları daşdırıb, 2 min evi sel aparıb, azı bir nəfər ölüb. Bu haqda Qazaxıstanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Kontekst proqramımızda ətraflı reportajlara prezident seçkilərinə hazırlıqdan başlayaq. Azadlıq bloku, Müsavat Partiyası ədalətli seçki qanunu tələb elədiyi vaxt bugün Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov deyib ki, ən pis qanunla da yaxşı seçki keçirmək olar. Ən yaxşı qanunla da seçkiləri ilə saxtalaşdırmaq olar ki, seçki ədalətsiz olar. Yəni, həqiqi seçki keçirməyə əsas olan siyasi istəkdir. Bəs bu istək varmı? Beynəlxalq təşkilatlar həmişə məhz bu siyasi iradə məsələsini qaldırırlar. Qayda qanunlara gəlincə, seçkilərdə adətən bir xeyl adam seçki günü gəlib öz adını seçki siyasında görmür. İndi Mərkəz Seçki Komissiyası televiziyalarda mütəmadi seçki roliki göstərir ki, adamlar indidən gedib baxsınlar, adları siyahıda varmı? Bu, təbii ki, irəliləyişdir, ancaq yenə əvvəldə dediyimizə qayıdaq ki, adın siyahıda olmağı hələ o demək deyil ki, bu saxtakarlığın qabağını alacaq. Ermənistanda müxalifət deyir ki, elə ATƏT-in hesabatında da var ki, pozuntuların çoxu səs saymada olub. ATƏT-in hesabatından o cümləni yada salaq ki, məntəqələrin 15%-ində səs sayma ya pis olub, ya da çox pis. Bununla belə seçki siyahılarının əvvəlcədən yoxlanması Azərbaycanda ilk dəfədir. Və müxbirimiz Səadət Akif qızı seçki məntəqəsinə gedib maraqlanıb ki, adını gəlib yoxlayan varmı və necə yoxlasınlar?
Hörmətli seçicilər, ölkə üzrə seçicilərin daimi siyahısı hər bir seçki məntəqəsi üzrə...
Bir müddətdir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının ölkə televiziyalarında seçiciləri adlarını seçki siyahlarından tapmağa çağıran çarxlarına rast gəlinir. Seçici siyahları son prezident və parlament seçkiləri zamanı seçki monitorinqlərinin əsas diqqət yetirdiyi sahə olub. Aparılan araşdırmalar vəfat etmiş şəxslərin adlarının siyahıya salınması, eyni adamların adlarının bir neçə seçki dairəsinin və ya seçki məntəqəsinin siyahısını yadına düşməsi, o cümlədən bəzi seçicilərin adlarının siyahıda olmaması kimi faktları ortaya çıxarmışdı. MSK isə ilk dəfədir ki, seçki komissiyasına rəsmi start verilməsinə bir neçə ay qalmış, seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsinə başladığından biz də bu sahədə vəziyyətlə maraqlandıq.
Müraciət edə bilərsiniz. Qaynar xətt 115. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası.
Mən 3-cü Yasamal 17-ci seçki dairəsinin 12 sayılı seçki məntəqəsindəyəm. Əslində bura seçki məntəqəsini xatırladan heç bir şey yoxdur. Bəs seçki siyahları hardadır?
Seçki siyahları 2-ci mərtəbəyə qalxın Bəsti müəllimənin otağında.
18 sayılı orta məktəbin direktor müavini Bəsti müəllimə həm də 12 sayılı seçki məntəqə komissiyasının sədridir. Amma hansı tədbirə getdiyindən komissiyanın katibi Bakizə Quliyeva suallarımızı cavablandırır. Deyir ki, indi onlarda seçki siyahısı yoxdur.
Siyahlar seçki vaxtında vurulur da divara. Biz yazırıq, yoxlayırıq, veririk dairəyə. Dairədə salır o seçiciləri siyahıya. Seçicilər əgər nə iləsə maraqlanan varsa, ancaq dairə ilə maraqlana bilərlər.
3-cü Yasamal 17 sayılı seçki dairə komissiyasının 8 sayılı seçki məntəqəsinin sədri Mehbarə Babayeva da deyir, hələ ki onlar seçki siyahlarının üzərində işləyirlər, dəqiqləşdirmələr aparırlar.
Dəqiqləşdirir ki, rəhmətə gedənlər, əsker gedənlər, sonra təzə yaşı çatanlar, onlar salırıq əlavə edir siyahıya.
Hər iki məntəqə seçki komissiya təmsilçiləri bildirirlər ki, seçicilər öz adlarını hələlik dairə seçki komissiyalarından öyrənə bilərlər. 17 sayılı dairə seçki komissiyasının sədri Qərib Kərimov isə deyir ki, hələlik seçki siyahlarının üzərində işləyirlər. Onlara müraciət edən seçicilər isə həm dairə seçki məntəqələrinə gələ, həm də telefonla adlarının siyahıya düşüb-düşmədiyini dəqiqləşdirə bilərlər. Bəs seçicilər özləri necə adlarını seçki siyahlarında axtarırlarmı? Bakı küçələrində apardığımız sorğu zamanı müxtəlif cavablar eşitdik.
Bulamışam. Spesifika baxıb deyiblər də.
Hələ çox var axı o vaxtlar. Siyabrda, noyabrda döyür. Hə, inşallah o vaxtdan gedərik də.
MSK-nın reklamına gedir ki, gedin yoxlayın adınızı.
Yox, mənim ona vaxtım yoxdur ki, mən işləyirəm, gedim yoxladım.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının hüquqşünası İradə Hacıyevanın sözlərinə görə, seçicinin öz adının seçki siyahısına düşüb-düşmədiyini dəqiqləşdirmək birbaşa vəzifəsi deyil. Amma siyahlarla bağlı problemlərin olmaması üçün seçici aktivliyinə ehtiyac var. Amma sonra məlum olsa ki, seçki siyahlarında uyğunsuzluqlar var, bunun məsuliyyətini vətəndaşlar yox, yerli dövlət qurumları çəkəcək.
Ümumiyyətlə, seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi prosesində yerli icra orqanları, o cümlədən bələdiyyə qurumları, onlar bu siyahları təqdim edirlər. Oradakı məlumatların düzgün olmamasına görə isə tam bu adını çəkdiyim təşkilatlar məsuliyyət daşıyırlar.
Ancaq əsas iş MSK-nın seçici siyahlarını təsdiqləyəndən sonra başlayacaq. Bu dəfə seçki monitoring ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının əli ilə Seçki Monitoring Mərkəzinin eksperti Bəşir Süleymanlı deyir ki, onlar bu ilin may ayından başlayaraq seçici siyahlarının monitoringini aparacaqlar və müəyyən edəcəklər ki, MSK prezident seçkisinə nə qədər dəqiq seçici siyahları ilə gedir.
Səadət Akif qızı. Bəs seçici prezidentliyə iddiaçıdan nə gözləyir? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya cavab yazanların 75% demokratik islahat, 25% Qarabağ probleminin həllini istəyir. Üçüncü cavab variantı kimi təqdim etdiyimiz sosial vəziyyətin yaxşılaşmasını istəyən yoxdur. Təbii ki, istəyən var, ancaq bunu iki əsas vəzifə yerinə qoyan yoxdur. O da çox maraqlıdır ki, demokratik islahatı istəyən Qarabağ probleminin həllini istəyəndən 3 dəfə çoxdur. Demokratik islahatı istəyən niyə belə çoxdur? Baş redaktoru həbsdə yatan Real Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı tanınmış hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun telefonuna zəng eləyib hədələyirlər. Azərselə müraciət eləyir, hara müraciət edirsə cavab verən olmur. Hədələr birdən reallaşsa onda məsuliyyəti kim daşıyır? Azərbaycanda telefon danışıqlarına qulaq asılması haqda məlumatlar Amerikanın Dövlət Departamentinin İnsan Haqları Hesabatının Azərbaycan hissəsində də yer alıb. Əgər telefona qulaq asa bilirlərsə, hədələyəni tapmaq nə çətin işdir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş polkovniki Quldur dəstəsinə başçılıq eləyən Hacı Məmmədovun məhkəməsində bir zərər çəkən dedi ki, onun mobilinə zəng eləyənin nömrəsini götürüb mobil şirkətə verib. Oradan da deyiblər ki, belə nömrə 6 aydır ki, qeydiyyatda yoxdur. Bu, məhkəmədə bir epizod idi, fikir verən olmadı, heç soruşulmadı, bu necə ola bilər? Bəs adi telefon xuliqanını necə tapmaq olar? Yoxsa özünü tapa bilməzsən, gərək polisə deyəsən, onu özü cəzalandırsın. Onda hardan biləcəksən ki, cəzalandırdılar. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Mobil telefonuma bağlı nömrədən hədə dolu zənglər gəlib. Mən
o qədər də əhəmiyyət vermədim, amma 28-də hardasa 300-ə yaxın zənglər daxil oldu mənə. İlk zənglər, yəni naməlum kişi səsi ilə mənə çox ağır formada təhqiramız sözlər, sənin başbuğunu gətirəcək, səni yox eləyəcək. Yəni, bu səpkidən zənglər oldu. İlk dəfə idi ki, yəni mənə telefonla hədələr səslənirdi.
Ötən ilin yayında bağlanmış Real Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Üzeyir Cəfərov danışır ki, yanvar ayının sonlarında onun mobil telefonuna hədə dolu zənglər gəlib. Zəng edənin kimliyini müəyyən etmək isə indiyə kimi ona müəssər olmayıb. Jurnalist həmin telefonun sahibini araşdırmaq üçün polisə, polis isə onun müştərisi olduğu Azercell mobil operatoruna müraciət edib. Amma Azercellin yarım aydan sonra göndərdiyi cavab indi jurnalisti qane eləmir.
Konstitusiyanın 32-ci maddəsi Cinayət Prosessual Məcəllənin 16-cı 243-259-cu maddələrini əlində rəhbər tutaraq güya vətəndaşın telefon danışıqlarının məxfiliyini qorunmaq şərti ilə Azercell bu işdə heç bir kömək göstərə bilməz. Mən doğrudan təəccübləndim. Kimi sorğuya Azercellin belə cavab verməsi və orada da heç nə göstərmir ki, hansı əsaslarla biz onu verə bilməliyik.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov deyir ki, ümumiyyətlə bu kimi mübahisəli məsələlər yarananda, bir telefon istifadəçisi digərini narahat eləyəndə abonent yaşadığı ünvanın polis şöbəsinə müraciət etməlidir.
Vəziyyətdə o rayonun polis şöbəsinə müraciət edir. Gedir ərizə yazır ki, mənə filan vaxt, filan saatda, filan telefondan zəng edir.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi bir də onu əlavə eləyir ki, polisə bu cür şikayətlər çox az gəlir. Azercell mobil operatorunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Rüfət Abbasov isə bildirir ki, onlar telefon xuliqanlarına qarşı mübarizədə polislə əməkdaşlıq eləyirlər. Amma mobil operator xuliqanlıqda ittiham edilən istifadəçiyə məxsus məlumatları polisə ya da üçüncü bir şəxsə verə bilməz. Azercell bunu yalnız məhkəmə qərarı əsasında təqdim edə bilər.
Abonentlərə dair bütün məlumatlar, o cümlədən adı, soyadı, şəxsiyyət vəsiqəsi nömrəsi, ünvanı və s. yalnız və yalnız məhkəmənin qərarı ilə təqdim edə bilər. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, abonentlərlə imzalanmış GSM müqavilələrin şərtlərinə, eyni zamanda bizim şirkətdə mövcud olan daxili qaydalar əsasən abonentlərə dair bütün məlumatlar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallar istisna edilməklə məxfi hesab olunur.
Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin sədri Osman Gündüz isə deyir ki, bu cür telefon xuliqanlarını tapmaq əslində saniyə məsələsidir. İndiki halda isə bu məlumatı təqdim etmək həftələr bəzən bir ay çəkir. Ekspert deyir ki, əgər mobil operatorun infrastrukturu yüksək səviyyədədirsə, onda xuliqanı da tapmaq bir o qədər asan olacaq.
Burada məsələn bazı stansiyaları da müəyyən rol oynayır. Onun tapılmasında, abonentin tapılmasıyla bağlı. Deyək ki, hardan zəng eləmişdi məsələsi var da. Bu nömrə kimdən gəlibdir, bu lap asan bir məsələdir. Bu bir saniyədir dünya təcrübəsində. Bu cəmi 1-2 saniyənin işidir, 5-10 dəqiqənin işidir.
Telefonla hədələməyə, kimisə təhqir etməyə görə isə Azərbaycan qanunvericiliyinə görə cəza nəzərdə tutulub. Xuliqanlıq sübuta getirildiyi təqdirdə həmin adamı cərimə, 1 ilə qədər islah işinə cəlb etmə və 1 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə gözləyə bilər.
Sevinç Hüseynzadə. Birinin haqqı pozulanda dövlət orqanlarına şikayətə gedir, dövlət orqanlarında şikayətinə baxılmayan hara getsin. Bunun bir yolu mətbuatdırsa, digər yolu qeyri-hökumət təşkilatlarından yardım istəməkdir. Hətta çox vaxt adamlar dövlət orqanından qabaq QT-yə şikayətə gedirlər. Məsələn, keyfiyyətsiz ərzaq alan gedir istehlakçıların hüquqlarını müdafiə təşkilatına, Azad İstehlakçılar Birliyinə və ya yaxınının günahsız tutulduğunu hesab eləyən gedir insan haqları QT-sinə. QT-lərə kömək üçün kimlər müraciət edir, onlara hansı yardım göstərilir?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı qeyri-hökumət təşkilatlarından birində Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarının Müdafiəsi Təşkilatında olub. Maraqlanıb ki, bura kimlər müraciət edir, onlara yardım oluna bilirmi, kömək olmayanda niyə olmur?
Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamalarına görə Azərbaycanda 20 minə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı var. Bu qurumların çoxu insan haqlarının müdafiəsi üzrə ixtisaslaşıb. Azərbaycanda ilk yaranan qeyri-hökumət təşkilatlarından biri də Dilarə Əliyev adına Azərbaycan Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətidir. Cəmiyyətin sədri Navella Cəfəroğlu deyir ki, qurumun adı qadın hüquqları ilə bağlı olsa da, son illər onlara müraciət edən kişilərin də sayı xeyli artıb.
Bir qadınlar deyir, indi səs gördün, cavan oğlan gəlmişdi. Əli bayramda bunun arvadı evini satıbdı, evini satdığı üçün gəlibdi, kömək istəyir. Azərbaycanda məhkəmələrin biabırçı vəziyyətdə işlərini aparması səbəbindən, biz bu günlərdəyik. Yəni, məhkəmələr eğer öz işlerini ədalətli qursalar, hüquq müdafiəçilərə vallahi yer olmaz.
Qadın hüquqları müdafiə cəmiyyəti Azərbaycanda həm də öz ofisi olan bir neçə qeyri-hökumət təşkilatından biridir. Cəmiyyətin İçəri şəhərdə yerləşən ofisində bizi vətəndaşların müraciətlərinin qeydiyyatı ilə məşğul olan Günay Hüseyin qarşıladı. Günay deyir ki, son illər quruma siyasi məsələlərdən çox mülki məsələlərlə bağlı müraciət eləyirlər.
Bizə qadınlar ən çox boşanmalarla əlaqədar, mənzil problemi, alimiyyətlə əlaqədar müraciət edirlər.
Mülki məsələlərlə bağlı məhkəmələrdə iddia qaldırılması üçün vətəndaşlara hüquqşünas İlahə Qasımlı yardım göstərir.
İndi hal-hazırda ən çox əmlakla bağlıdır, sonra boşanmadır, alimiyyətdir.
Cəmiyyət məhkəmələrdə vətəndaşların ictimai müdafiəsini də təşkil edir. İctimai müdafiəçi Cəmilə Səmədova deyir ki, bəzən vətəndaşların qarşılaşdıqları problemlər onların hüquqi savadlarının az olması ilə bağlıdır. Məsələn, vətəndaşların çoxu nigaha girərkən nigah müqaviləsi imzalamır. Ailə hər hansı səbəbdən dağılanda isə ortada hüquqi sənəd olmadığından əmlak mübahisələri yaranır.
Qızlarımız ceyizlərini geri götürə bilmirlər. Kim qızına ev verir, əmlak verir. Onlar hamısı nigah müqaviləsi bağlayırlar. Yalnız kasıblar bağlanmırlar, onlar utanırlar, bilmirəm niyə.
Cəmiyyətdə ictimai müdafiəçi kimi çalışan Sədaqət Paşayeva isə regionlarda insan haqları ilə bağlı durumun Bakı ilə müqayisədə bir qədər də pis olduğunu deyir.
Rayon məhkəmələrinin qərarları daha çox qanun pozurlar. Yəni heç qanunların əsaslanmadan qətnamələr qəbul olunur. Ona görə də cəmiyyətdə belə qərar gəlindi ki, mütləq regionlara maarifləndirmişlər.
Bu məqsədlə Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyəti 8 bölgədə resurs mərkəzi, 40-dan çox rayonda şöbələr yaradıb. Əsas maliyyə dəstəyini isə qurum İsveçrənin Queen Quina fondundan alır. Fondun adı Azərbaycan dilinə qadından qadına kimi tərcümə olunur. Novella Cəfəroğlu deyir ki, buna qədər təşkilat üzvləri əsasən könüllülük əsasında işləyiblər.
Hər bir QHF öz işi ilə vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğunda iştirak edir. Bu da hakimiyyətə köməklikdir. Hakimiyyət sevinməlidir, bizə dəstək olmalıdır ki, o eləməyən işi biz ona bir tərəfdən köməkli edib buna yardımcı oluruq. Hakimiyyət bundan bizə sağ ol deməlidir, amma görmürük. Bircə əvvəlki kimi dövürlər, sövürlər, regionlara qoyurlar, yəni bu da var.
Qurumun başçısı Novella Cəfəroğlu deyir ki, indi onu ən çox narahat edən Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı problemlərdir. Çünki mülki məsələlərlə bağlı problemləri çözmək məhkəmədə mümkün olur. Siyasi məhbuslarla bağlı məsələlər isə birbaşa siyasi hakimiyyətin iradəsindən asılıdır. Bunun üçün də bəzən aylarla deyil, illərlə mübarizə aparmaq gərək olur. Bu məqsədlə qurum Azərbaycanda və beynəlxalq aləmdə nüfuzlu insan haqları müdafiə təşkilatları ilə işbirliyi qurub.
Aygün Muradxanlı, insan haqlarıyla bağlı Belarusda maraqlı bir hadisə olub. Prezident Lukaşenkanın qəti tənqidçisi, müxalifət lideri Aleksandr Kazulin 3 günlüyə həbsdən azad olunub. Azad olunub ki, öz həyat yoldaşının dəfn mərasiminə qoşula bilsin. Düzdür, Kazulinin həyat yoldaşı şənbə günü vəfat eləyib, onda Kazulini dəfnə buraxmadılar, Kazulin də aclıq elan elədi, ancaq istənilən halda sonda onu buraxdılar. Azərbaycanda dustağın belə hüquqları varmı? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Həmişə bu əzab çəkdiyini deyir ki, onun yasında da iştirak edə bilmədim. Ömrü boyu o deyir ki, mən bunu xatırlayıram, heç vaxt xatirimdən çıxmayacaq.
Rafiq öz əmisi oğlu haqqında danışır. Deyir, əmim oğlu pənahı atasının son mənzilə yola salınmasında iştirak edə bilməməsi övlad kimi çox incidir. Əslində o buna çalışıb, lakin məhbəs buna imkan verməyib. Çünki cəza çəkmə müəssisəsində olan pənaha hüzün yerinə iştirak edərək övladlıq borcunu yerinə yetirməyə icazə verməyiblər. Halbuki hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə cəzaların icrası məcəlləsinə əsasən qanun buna imkan verir. Vəkil Əli Baba Rızaev.
Cəzaların icrası məcəlləsinin 89-cu maddəsindədir. Silahlı cinayətlərdə cəza verilmir, amma digər hallarda deməli cəza var 7 günlük müddətinə cəza verilə bilər.
Əslində, məhbusun yaxın qohumları vəfat edibsə və ya təbii fəlakət nəticəsində ailəsinə ciddi ziyan dəyibsə, onda məhkum 7 gündən çox olmayaraq ölkə daxilində azadlıqda ola bilər. Bunu Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqov deyir. Bu maddə məntəqə tipli, ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində və tərbiyə müəssisəsində saxlanan məhbuslara, həmçinin ilk dəfə qəsdən törədilmiş böyük ictimai təhlükə törətməyən, az ağır cinayət törətmiş, ehtiyatsızlıqdan törədilmiş cinayətə görə məhkum edilmiş şəxslərə aiddir. Yaxın qohum anlayışına yalnız ata-ana, bacı-qardaş, nənə-baba, həyat yoldaşı və övlad daxildir. Mehman Sadıqov deyir ki, bu məhbusun hüququ yox, imkanıdır. Bu imkanı almaq əgər bir tərəfdən məhbusun törətdiyi cinayətdirsə, digər tərəfdən də burada başqa amillər var.
Məhkumun öz şəxsiyyətindən də çox şəxsidir, davranışından da çox şəxsidir, o özünü necə aparıb və gəlişmə məsələsi müdiriyyətində əminlik olmalıdır ki, bu adam çıxıb gedəndə orada yolda yenidən bir cinayət törətməyəcək və ilaxır. Bir çox amillər var.
Söhbət etdiyim bir çox hüquq müdafiəçiləri təcrübələrində məhbusun yaxın qohumunun hüznündə iştirak etmə halı ilə rastlaşmadıqlarını dedilər. Məhbuslara Yardım Fondunun prezidenti Məmməd Zeynalov deyir ki, o 20 ildən çoxdur bu sahədə çalışsa da hələ buna rast gəlməyib.
Azərbaycan əsasən yazılmamış qanunu avlanmışdır. Azərbaycan gerçəkliyində o hadisə baş verməyib. Mən görmədim. Kimisə hansısa yaxın qohumunun və valideynin ölməsi münasibətilə müvəqqəti buraxsınlar.
Hüquq müdafiəçilərinin fikrincə, məhbusun yaxın qohumunun hüznündə iştirak edə bilməməsinin bir səbəbi də onun belə bir qanundan xəbərsiz olması ilə də əlaqədar ola bilər.
Şəhla Sultanova. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək, ancaq əvvəlcə görək kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik.
Sərnişin daşınma ilə məşğul olan sahibkarlara problemləri kim yaradır?
Bütün qurumlar transportla məşğul olan sahibkarları istismar edirlər daim olaraq.
Soruşanda sahibkardan ad demir. Biz necə eləyək? Axı bu hər bir müfəttişin yanına bir nazirin əməkdaşını qoya bilmərik ki?
Deməli, hər bir maşın hesabına görə Bakı şəhərində də ki, 5 minə yaxın maşın var. Hər bir maşından gündə 1 manat alanda 5 min manat buldur. Bunu yığırlar.
Kim yığırlar?
Nəqliyyat nazirinin aşağıdakı olan idarələri.
Çox təəssüflər olsun ki, ictimai nəqliyyat bu günləri ictimaiyyətin nəzarətində deyil. Bu dəfəki iş şəffaflıq verilişində sərnişin daşınma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacaq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərlə davam eləyir. Almaniyada vergidən yayınma qalmaqalı böyüyür. Keçən ay Almaniya prokurorluğu bildirdi ki, Almaniya poştunun rəhbəri vergidən 1 milyon avro yayındırıb. Bundan başlanan istintaq Liechtenstein'in bir bankına gətirib çıxardı, buradan da 1400 gizli hesab çıxdı. Bunlardan 600-ü Alman vətəndaşlarınındı, qalanlar kimlərindir? Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Almaniyanın dövlət vergi idarəsi Almaniya poçt idarələrini özündə birləşdirən Deutsche Post'un rəhbəri Klaus Zumwinkeli var dövlətini ki, Liechtenstein'də gizlətməklə 1 milyon avro məbləğində vergi ödəməməkdə günahlandırır. Yarım ay bundan əvvəl vergi idarəsi və polis tərəfindən onun evində axtarış aparılıb. Zumwinkel vəzifəsindən istifa verib. Vergi idarəsinin əməkdaşları isə bu istintaq çərçivəsində öz yeni tapıntıları ilə əlaqədar onlarla başqa adamların ofis və mənzillərində axtarışlarını davam etdirir. Həmin əməliyyatlar Liechtenstein'in LGT Bank'ın da məxfi hesabları olan şəxslərin siyasi əsasında aparılıb. Bankın məlumatına görə siyahıda cəmi 600 Almaniya vətəndaşı olan 1400-ə yaxın müştərisinin adları çəkilir. Həmin siyahını əldə etməkdən ötürü ötən ilin yayında Almaniyanın Milli Kəşfiyyat İdarəsi Liechtenstein Bankının bir keçmiş işçisinə 4 milyon avro məbləğində mükafat ödəyibmiş. Bu istintaq çoxlarının ürəyindən deyil, xüsusilə də Liechtenstein hökumətinin. Bankları məhz öz peşə sirlərinə sədaqəti ilə xüsusi etimad qazanmış bu kiçik nazlıq, Almaniyanın pulla informasiya alma əməliyyatına sərt reaksiya verib. Liechtenstein'in baş naziri Otomar Hessler eyham vurub ki, pulla qeyri-qanuni şəkildə informasiya almaq vergidən yayınmaqdan daha töhmətə layiq hərəkətdir. Banka etimad sistemini vergidən yayınma ilə bir cərgəyə qoymaq tamamilə qanunsuz hərəkətdir. Bunlar arasında aydın fərq qoyulmalıdır. LGT Bankı güman edir ki, Almaniyaya həmin siyahını satan şəxs 6 il əvvəl bankı tərk etmiş informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Heinrich Kiberdir. İsveçrə Bankları Birliyinin rəhbəri Pierre Mira bu Almaniya kəşfiyyatının bu hərəkətini hətta nasist Almaniyası Gestapo məxfi polisinin iş üsulları ilə müqayisə edibmiş. Amma Almaniya hökuməti heç bir hərəkəti ilə bu hadisə üçün peşmançılıq duyduğunu düşünməyə əsas vermir. Kansler Angela Merkel ötən çərşənbə günü deyib ki, hökumət sadəcə Almaniya vergi qanunlarına əməl edilməsinə çalışır və məhz bununla da məşğuldur. Həmin qərar o məntiqlə verilib ki, Almaniya hökumətinin güman etdiyi kimi ölkə vətəndaşları qanun əsasında vergilərini ödəməlidir. Həmçinin qeyd etməliyəm ki, Liechtenstein'in qanuna zid hərəkət edən adamlara yardım etməyini biz alqışlaya bilmərik. Hal-hazırda Berlin əldə etdiyi informasiyalarla başqa dövlətlərlə bölüşməyi təklif edir, özü də əvəzində pul istəmir. Əldə olan məlumatlara görə artıq Finlandiya, İsveç, Norveç və Niderland bu təklifə maraq göstəriblər. Wall Street Journal'ın Avropa nəşri bildirir ki, söz gedən LGT bankının müştərilər siyahısı üzərində hal-hazırda ABŞ, Fransa, Kanada və Avstraliyanın hüquq mühafizə orqanları işləyir.
Rövşən Rahiboğlu, Rusiyanın Levada sorğu mərkəzinin sorğularına görə Rusiya əhalisinin 32% özünü kasıb hesab edir. Bəs neftdən gələn bu qədər pul hara gedir? Rusiyanın Finans Jurnalının son araşdırmasına görə Rusiyada son bir ildə milyardçıların sayı az qala 2 dəfə artıb 101 nəfər olub. Rusiyanın ən varlı 10 adamının 220 milyard dollar pulu var. Martın 2-sində Rusiyada prezident seçkiləridir, sıravi Rusiyalı seçici necə yaşayır? Seçki ərəfəsi silsilə reportajlarımız davam edir. Ruzanna Rəşidqızı.
Hər axşam olduğu kimi Igor Bakovun ailəsi yenə mətbəxdə, masanın arxasına yığılıb. Ailə üzvləri şam yeməyini yeyə-yeyə günü necə keçirdiklərini danışırlar. Kiçik sahibkar, 42 yaşlı Igorun ailəsi Moskvadan 25 kilometr cənubda yerləşən geniş taxta evdə yaşayır. Xanımı, 4 uşağından başqa qaynanası da onlarla qalır. 3 mərtəbəli, alalvan rəngli evin yaxınlığında Igor gəlin əkin sahəsi, geniş meyvə bağı, ev heyvanları ilə dolu tövlələri var. Igor deyir ki, Sovet İttifaqının süqutundan sonra qalan fürsətlər kəlli yapışıb. Moskvada elektronik cihazların təmiri ilə məşğul olan obyektləri, mənzili var. Uşaqları üçün iki ev tikdirir. Bu isə onun Sovet dövrü uşaqlığından çox fərqlidir.
Наверное, хорошо поставленный бизнес был, который смог принести доход.
Yəqin yaxşı biznes oldu ki, gəlir gətirdi. Biz pulu banka yox, daşınmaz əmlaka qoyduq və indi uşaqların gələcəyi var. Daha mənimki kimi deyil. Mən anamla kommunal mənzilin bir otağında qalırdım.
Я там жил с мамой в коммуналке в одной комнате.
Prezident Vladimir Putin deyir ki, keçən il inflyasiyaya və ərzağın bahalaşmasına baxmayaraq, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti 10% artıb. Ümumdaxili məhsulun həcmi ildə 7% artır. Xüsusilə Moskva və Sankt-Peterburqda bahalı mağazalar açılmaqdadır. Bir vaxtlar çörək istəyən dilənçilərin dolaşdığı küçələrdə indi barlar, restoranlar, butiklər düzülür. Supermarketlərdən İtaliya pendirlərindən tutmuş təzə balığa, mango şirəsinə qədər hər şey almaq mümkündür.
Ну это вообще как небо и земля. То есть если 15 лет назад были просто пустые полки.
Yerlə göy qədər fərqi var. 15 il qabaq daxıllar bomboş idi. Hətta tualet kağızına görə növbəyə dayanırdın. İndi heç olmasa cürbəcür ərzaqlar var. Əvvəl deyəndə ki, Almaniyada mağazada 30 kalbasa növü satılır, inanmırdılar. İndi bizdə kalbasanın 30-dan çox növü var. Heç kim də təəccüblənmir.
Этой колбасы никого этим уже не удивишь.
Azərbaycanın digər qonşularına, İrana və Türkmənistana keçək, qış gələnindən bu iki ölkə arasında münasibətlər də soyuqlaşmaqda davam edir. Problem qazdan başladı, indi İran deyir ki, Türkmənistanda onun vətəndaşlarınla pis rəftar eləməyə başlayıblar. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Hardasa 17 ildir ki, Türkmənistan və İran münasibətlərində əməlli başlı yay idi, yəni münasibətlər isti idi. Məsələn, Türkmənistanı bütün Qərb, Səfər Murad Niyazova, Türkmən başına görə, rejiminə və siyasətinə görə təklədiyi bir vaxtda İran bu ölkə ilə yaxşı qonşuluq əlaqələri qurmuşdu. Hətta Türkmənistan qazını nəql edəcək yeganə qaz kəmərində hardasa tamamilə İran maliyyəsi hesabına elə İrana çəkmişdilər. Amma bu ilin əvvəlindən Orta Asiya və İranda qış həmişəkindən soyuq keçdi və bu soyuqluq iki ölkə arasındakı münasibətlərə də təsir elədi. İlin əvvəlində İran ölkə arasında havaların soyuqluğuna əsas gətirib Türkiyəyə qaz verməyi dayandırandan bir neçə gün sonra Türkmənistan da bu ölkəyə qaz verməyi dayandırdı. Türkmənistan tərəfi ilk əvvəl qaz nəqlinin kəmərdəki texniki problemlərlə bağlı olaraq kəsildiyini dedi. Sonra İran tərəfi iddia elədi ki, Türkmənistan satdığı qazın qiymətini 2 dəfə artırmaq istədiyindən qazı kəsib. Bundan sonra Türkmənistan etiraf elədi ki, qaz nəqli kəmərdəki texniki problemlərlə bağlıdır. Amma İranın qaza görə olan borcunu ödəməməsi və qiymətdəki anlaşmazlıq texniki problemlərin həllini yubadır. Və İran rəsmilərindən biri onda bildirdi ki, qışın olan çağında qiymət davası eləməkdən ötürü qazın kəsilməsi heç bir mənəviyyata sığmır. Hələ bu mübahisələr tam əlinin tapmamış İran tərəfi yenə Türkmənistanı bu dəfə başqa şeydə ittiham eləməyə başlayıb. Bu dəfə İranlara qarşı pis münasibətdə. İran İran agentliyi iddia eləyib ki, Türkmən polisi fevralın 17-sində 60 yaşlı İranlı yük maşının sürücüsünü qəddarlıqdan döyüb. İran Xarici İşlər Nazirliyindən Hüseyn Mərdi Türkmənistan xidmətinə deyib ki, onlar hadisə ilə bağlı ciddi izahat gözləyirlər. Biz Türkmənistan səfirini naziriyə çağırdıq və İranlı sürücünün döyülməsindən narahatlığımızı çatdırdıq və hadisənin araşdırılmasını tələb elədik. Çünki sürücünün vəziyyəti çox ağırdı. İrdanın xəbərinə görə İranlı sürücünün Aşqabaddakı sürücülər üçün rahatlanma yerlərindəki gigiyenik şəraitin olmamasından şikayət elədiyi üçün döyüblər. Bundan sonra İrandan olan yük maşınlarının 300-ə qədər sürücüsü gömrüdə maşınlarını boşaltmadan imtina edib, polisin üzr istəməsi tələbi ilə bir neçə gün aksiyada keçiriblər. İrna sürücülərin sözçüsü kimi özünü təqdim edən Cəfər Ərəbə istinadən yazır ki, Türkmən polisi Türkiyədən olan sürücülərə daha yaxşı şərait yaradır, onlara qarşı isə ayrı seçkili eləyir. Cəfər Ərəb onu da iddia eləyib ki, Türkmən polisi rüşvət vermək istəməyən İranlı sürücüləri də gözüm çıxdıya salır. İran Xarici İşlər Nazirliyindən Merdi isə deyir ki, Türkmənistanda həbs olan İranlılarla bağlı da narahatdırlar, çünki onlarla da yaxşı rəftar edəmirlər. Amma vəziyyət düzələnə də oxşamır. Təəssüf ki, sürücülərimizdən aldığımız xəbərlər və həbsxanada olarkən gördüyümüzlər bizi məyus edir. Bunlar çox pis xəbərlərdir. Türkmənistanda olan İranlılarla yaxşı rəftar eləmirlər. Düzü, Türkmən səfirini İranda naziriyə çağırıb izahat istəsələr də, Türkmənistan rəsmiləri hələ ki bu iddiamlara cavab vermir.
İlkin Məmmədov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramından davam eləyəcək, Nəqliyyat Naziri dövlət kontraktlarını öz oğlunun şirkətinə mi verir? Sağ olun, sağlıq.